Du kender typen. Ham eller hende, der altid melder sig, når der skal laves et kæmpe stykke arbejde. Typen, der ikke står forrest på scenen og tager imod alle roser, men bag tæppet og får tingene til at ske. Det gør min næste gæst også. Hun hjælper alle, store som små. Hendes hjerte er lige så åben som hendes hoveddør. Og man kan vel roligt sige, at en hel bydel Gellerup er din familie. Velkommen til, Annette.
Ja, tak.
Det er vel ikke helt forkert sagt?
Nej, det skal nok passe. Det passer sådan lige i prik.
Ja.
Ja.
Du er ikke helt dansk. Hvor er du kommer fra?
Jeg kommer fra Stockholm. Altså, jeg har en svensk mor, og jeg har en dansk far.
Ja.
Så jeg er faktisk halv om halv.
Og så du er jo dansk. Ja.
Ja, som halv om halv. Ja, ja.
Men du er vokset op i Stockholm?
Jeg er vokset op på Söder i Stockholm. Den del, hvor Globen ligger. Man kan så sige, det er den del, hvor vi havde rigtig, rigtig mange folk fra forskellige lande, der havde deres forskellige små forretninger. Så da jeg voksede op, så når jeg blev 17 år, så tænkte jeg, nej, nu vil jeg gerne over og se, hvordan min familie så ud i Danmark. Og det gjorde jeg så. Og så flyttede jeg simpelthen hertil som 17-årig.
Mm. Og hvor er det så, du bor?
Nu bor jeg i Gellerup, eller i Tovesøj, i Brabrand.
Ja. Du flyttede til Gellerup der?
Mm.
Som 17-årig?
Nej, ikke helt.
Nej.
Jeg flytter først til Randers, og så flytter jeg til Horsens, hvor jeg arbejdede inden for hjemmeplejen.
Ja.
Og så flytter jeg til Aarhus for at arbejde i hjemmeplejen.
Ja.
Og der starter jeg på lokalcenteret i Gellerup.
Okay, og de så er det der, dit møde med Gellerup starter?
Ja, og jeg flytter faktisk ind i en fremlejet lejlighed for 25 år siden.
Ja, og så er du blevet hængende.
Ja.
Og efterhånden også indbegrebet lidt af Gellerup-ånden. Vil jeg tillade mig at sige.
Ja,
ja.
Det er nok helt rigtigt. Ja.
Det er lige før, vi ikke behøver at lave den store uddybelse af, hvad Gellerup er. Gellerup er jo kendt, nærmest Danmarks kendt,
ja.
Men ikke for noget specielt positivt.
Nej.
Og Annette, jeg ved, at i de 25 år, du har boet der, så er det jo ikke bare de flotte store lejligheder, der har optaget dig.
Mm-mm.
Det er også de mennesker, der var der. Kan du huske, at jeg tør ikke spørge helt, men kan du sådan nogenlunde sige, hvor mange ting har du været med til at sætte i gang for børn? Og
hvis jeg siger, at der er cirka rundt de 20 projekter rundt omkring, så tror jeg nok, at jeg lander det ret godt. Men det største projekt, jeg har været med til, det var faktisk lidt uden for Gellerup, Tuesøj. Og det var, når vi startede styregruppe for et kvindehus i Aarhus Vest. Ja. I 2004-2005, hvor vi var 13 kvinder med 8 forskellige nationaliteter, og vi kendte ikke hinanden. Vi mødte hinanden til en weekend i foreningsdannelse. Og så gik det løs i et par år med at have et ønske om at få et kvindehus. Og det var jo i Gellerup Parken, vi havde tænkt, det kvindehus skulle ligge. Men dengang var det ikke mulighed at få en lokal i Gellerup Parken. Man kunne klare de lejligheder.
Det kan være, der er nogen, der ser, der sidder og tænker, jamen, hvorfor skulle vi have et kvindehus? Er det for særlige kvinder, eller skulle det være for alle kvinder? Altså, hvorfor et kvindehus?
Det er fordi, at jeg arbejdede på et tidspunkt som pædagog i en daginstitution, og jeg oplevede rigtig mange af de her forældre, de spurgte rigtig meget. Og det var mange forældre, der kom fra forskellige nationaliteter. Jeg arbejdede på et tidspunkt i en daginstitution med 19 forskellige nationaliteter. Og det vil så sige, at man har mange spørgsmål som kvinder. Man vil gerne gå i fitness, man vil gerne lære at tage bussen. Man vil mødes og diskutere emner om demokrati og rettighed og pligter, og man ville vide, hvor kan man få et arbejde hen.
Mm.
Og det synes jeg var meget vigtigt. Det kan de selvfølgelig få andre steder.
Jamen, jeg skulle lige til at sige.
Men med det der fællesskab, man skal have at komme ind og tørre og prøve at tale dansk.
Mm.
Det er rigtig, rigtig vigtigt. Hvis man har det svært med sproget, så har man måske svært at gå ned til skranken, ned i borgerservice og spørge om noget. Men hvis man også vil kontakte med en anden nabo om, hvordan gør man det her, så har man mulighed for at mødes. Det var det, der var vigtigst i det her.
Mm.
Og så selvfølgelig kende sine rettigheder og pligter og demokrati.
Mm. Tror du på, at chancerne for at være mere aktiv i det samfund, man nu bor i, var større, hvis man fik det der kvindehjem eller kvindehus. At der så er mere frihed derinde, eller åbenhed. Var det derfor, at mændene ikke skulle med, for at kvinderne skulle have det rum?
Jeg tror, at hvis mændene har kommet med, så havde de her kvinder ikke kommet. Eller de har ikke fået lov, måske, af deres mænd. Men det her fritrum, at man kan mødes og tale om alt muligt noget, det betyder noget andet. Og det tror jeg, at 2005 i hvert fald ikke var så åbenlyst i Danmark, at man havde brug for det her kvindehus, som så på et tidspunkt fik så støtte af EU. En bydel i Urban-projektet, hvor vi fik faktisk 50.000, der startede op. Mm. Og så leder vi efter sted til de her kvinder, hvor man også kunne have børn med. Vi kunne ikke finde noget i Aarhus Vest, så vi fik et tilbud i en børnehave ude i Viby. Så for at gå fra,
som også er en forstad til Aarhus.
For at gå fra Tilst og Bispehaven og Gellerup Parken, Tovesøj, det helt pludselig blev hele Aarhus kvindehus. Mm. Det var et kæmpe projekt helt pludselig. Mm. Men det var en spændende tid, og kvindehuset eksisterer i dag. Og det, jeg vil så sige, når man kommer i kvindehuset, så kan du komme der uanset, hvem du er. Mm. Om du er dansk eller arab eller nipaneser.
Du må bare ikke være mand.
Bare ikke mand. Der er også nogle tidspunkter, hvor mændene bliver deltaget, og de kan komme.
Ja.
Men den der vigtighed, når man bare kan komme ind for døren, og det er ikke nogen, der undrer sig, hvad du laver der. Mm. Du har ikke gået forkert.
Mm.
Den tanke er meget vigtig, og det tror jeg har hjulpet rigtig mange kvinder. Er i hvert fald forældre, måske til børn, der har haft rigtig mange spørgsmål.
Jeg skulle lige sige, har det været med til at skubbe dem videre, eller har det været med til at fastholde dem, hvor de står?
Jeg tror, det har hjulpet dem at skubbe videre, men jeg tror, at de har blevet opklarende spørgsmål. Hvorfor ser tingene ud, som de gør i Danmark i forhold til min opdragelse? Mm. Hvor er en skole i forhold til den arabiske skole, som man måske aldrig møder læreren? Her har man forældresamtaler, her har man intra. At føle, at man har en del af ens børns liv, det er rigtig, rigtig vigtigt. Det tror jeg.
Mm.
Det har været med til i hvert fald.
Mm.
Det har de forum, vi har lavet i Gellerup og Tovesøj på et tidspunkt, faktisk det samvirket, som er en del af den boligsociale helhedsplan, var med til at vise. Der tror jeg kom 80 mennesker første gang for at spørge. Og jeg ved også, at kvindehusets debatarrangementer har været rigtig, rigtig store, inden vi fik huset. Vi kunne næsten ikke være i lokalet. Det var ikke en stol led, når vi snakker om rettigheder og pligter.
Ja, det kan jeg så lige sige, at det har jeg jo været med til. Nogle gange som underviser, og nogle gange som foredragsholder. Og det kan jeg jo kun nikke ja til, at der plejer at være meget, meget stor interesse fra kvindernes side.
Men måske mere på det tidspunkt, end det er i dag, fordi de folk var meget nysgerrige.
Ja, de var mere sultne efter det dengang. Hvis vi så spoler tiden sådan lidt frem til Gellerup i dag.
Ja.
Der var sådan en periode, jeg mindes det faktisk også, at der var sådan en periode, hvor man var enormt sulten efter at få mere viden og indsigt i, hvad der sker osv. Så er det som om, det stilnede. Jeg tror ikke, fordi at der ikke kom nye til Gellerup, som ikke havde behov, men det var som om alligevel så faldt interessen. Men der var I jo så med nogle kvindeprojekter og stadigvæk med nogle oplysningskampagner osv. Bydelsmøderne blandt andet, hvor det også var kvinder.
Men bydelsmøderne er jo en del af, man kan så sige, et udsprung for kvindehuset, hvor de henter deres viden af.
Mm.
Og så faldt man ud at bruge bydelsmøderne, når vi skulle have valg blandt andet, når vi skulle stemme det kommunalvalget eller til folketingsvalget, der brugte vi bydelsmøder til at gå rundt og stemme dørklokker, for at sige, at I skal huske at stemme. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at I gør det. Så det har været en del af at stemme på, og få dem aktiveret i nogle forskellige projekter. Mm. Men når vi taler om projekter i Gellerup Parken, så er det jo også rigtig, rigtig store projekter, der kommer dertil. Hvor vi har været rigtig, også på bordet nogle gange, følt, at man er måske kommet med nogle projekter, der er skræddersyet, men som ikke passer til os. Hvis man lige justerer dem lidt, så kunne det være, det passer bedre. Men det har man ikke været interesseret i, og så har det tit gået sådan, at folk kan komme hen og lave nogle store projekter over vores hoved og rejse igen.
Mm. Det er faktisk ret interessant, at der har været nogle færdige projekter, som I så var nødt til at tage.
Ja, vi har nok ikke haft noget valg, og nogle gange så har vi jo ikke vidst, de var der.
Ja.
De bliver bare lavet.
både fra byrådet og fra andre instanser. Mm. Så derfor er den her nye boligsociale helhedsplan, som så er tredje version, nu vi arbejder på, som skal ud i livet. At det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi er kommet med som beboere, for ligesom at sige, hvilke projekter er der, som er vigtige at tænke ind. Og ikke bare lige komme med nogen, skræddersyet nogen, som måske alligevel ikke rigtig giver nogen, bedre viden.
Mm. Ja. Jeg ved jo, du er rigtig glad for Gallerup. Jeg ved, at du er en af dem, der altid er med i debatten, når det skal forsvares. Men du er heller ikke bleg for at fortælle, at der også er nogle udfordringer derude.
Altså, der er jo lidt sådan med Gallerup, at det er on and off. Altså, nogle gange kan man sige, at vi er jo et rigtig, rigtig stort område. Det skal man jo tænke på. Det er mange lejligheder.
Hvor mange er det, der bor der?
Altså, det var jo inden... Inden man begyndte at tage blokke væk, så var det sådan 7.500. Ja. Jeg tror, vi er nede på en 5.000 i dag. Og vi skulle gerne blive flere, egentlig helhedsplanen, for det skal bygges nogle ekstra boliger, som skal sælges, altså ejerboliger. Men det er altid sådan, at det kommer jo an på, hvilken familie, der flytter ind, og hvor stor familien er, og hvilke normer og værdier og kulturelle værdier, man har. Hvor dansk man gerne vil være, hvor meget man vil blande sig i samfundet. Og nogle gange så har man måske mange børn, man har ikke overskud til at blande sig så meget, og så kan man blive en meget lukket familie. Det er rigelig mulighed for det, fordi lejligheden er jo store, og man behøver ikke gå så langt, for at man skal hen lænes i det vest. Man kommer ikke så meget ud af området. Det er der nogen, der ikke gør.
Fordi der er mange muligheder.
Ja, det er mange muligheder, og det er også fint nok. Det er dejligt for os, der bor, at vi ikke skal altid så langt ned i byen. Men det er klart, altså Gallerup er jo præget af familier, der har haft det svært, og så traumatiserede familier, som ikke kan styre deres børn altid. Eller ikke så meget styre, men det er måske svært at anerkende, at de har et barn, der har lidt dårlige venner eller naboer. Og så kan de ikke styre dem. Og så laver de en masse numre.
Er det sværere, tror du, at ændre på det i Gallerup, end det er, hvis man boede et andet sted? Altså, er der mere plads til småkriminelle unge i Gallerup, end der er andre steder?
Altså, i betragtning, hvis man kigger på Gallerup, selv størrelse, at det, vi er jo faktisk lige så store som Aarhus Midtby, så er det jo mange gange steder, man kan gemme sig. Der er mange steder, og hvis man ikke har forældre, der er så opmærksom på, hvad ens børn laver, og hvem man har besøg af, så er det måske lidt nemmere. Men jeg tror, det er lidt så svært, måske for en anden familie, Frydenlund eller Rosenhøj. Jeg tror ikke, det er så anderledes. Det er bare nogle rammer, der måske mere er gunstige i Gallerup og Tuse. At det er nemmere at gemme sig, hvis man gerne vil det, og smelte ind i bymiljøet. Og så er det rigtig, rigtig mange unge i Gallerup. Det er rigtig mange unge. Heldigvis er det jo mange, der har startet skoleuddannelse og gået den vej. Men det er jo det, når man kommer tilbage fra gymnasiet om eftermiddag om aftenen, så er man jo stadigvæk sammen med ens venner derude. Og det kan jo hurtigt gå galt, hvis ens venner er kriminelle.
Så er det svært måske at bryde mønstret.
Det er svært, og jeg må også tænke mig, hvis man er teenager, så bliver man jo også lukket med i nogle ting, og man kan hurtigt blive medløber, og det vil jeg nok så sige. Måske er det nemmere, i Gallerup Park og Tuse at blive medløber til noget, som man egentlig ikke er i starten. Men man bliver lukket med det, fordi der er mulighed for det. Men ellers så tror jeg ikke, vi er anderledes end andre, men selvfølgelig, vi har nogle udfordrende drenge, der har også nogle hormoner i klemme. Altså, de er teenager, ikke? Og sådan er det. Og det kan provokere at pomme til. De kan komme kørende med deres knald, der, og så stopper det op og siger til en, hey, kan du lige hoppe ovenpå her, moster? Så kører der hjem. Og det kan det jo godt finde på at sige. Og så må man jo lige sige til dem en anden gang, tak for liftet, ikke? Men altså, det er tit det der, altså... Og selvfølgelig råber de og skriger nogle gange nogle ukvemsord, og det går lidt vildt til sig. Og det er ikke acceptabelt. Nej, det er det ikke. Men når det ikke er nogen forældre i nærheden, så er det jo også på gaden, så kommer forbi, der lige nu skal sige, hey, hey, prøv lige at tale ordentligt. Det er ikke altid det, der respekteres. Men efterhånden, når man bor i området og kommer frem og tilbage, så kender de her unge, som man så har haft arrangementer med, det ved jo godt, hvem jeg er, så de tør måske ikke alt lige sige så meget mere.
Mm. Hvad sker der nu i Gellerup? Altså, når vi hører om Gellerup sådan landsdækkende, jamen så er det jo da fordi, at der har været noget stenkast, eller også så har der været noget bandekonflikt, og så har der været det ene eller det andet. Men hvad sker der af de ting, du godt kan lide derude? Altså, som du plejer at sige, mit Gellerup.
Ja, altså min blog og min gade, ja. Mit Gellerup. Det er jo der, jeg kommer og går. Altså, det, der er så fedt med Gellerup og Tuesøj, det er jo, at man tit hilser på hinanden. Man kommer til at snakke med hinanden. Og hvis man bor der, så bliver man også hurtigt genkendt af andre, og man falder hurtigt i snak med hinanden om forskellige ting. Og man skal nok finde alle emner at snakke sammen om. Og vi har en lille ting i Gellerup, som vi faktisk fik ved Mohammed-krisen, som jeg synes var rigtig spændende.
Ja.
Det var jo, at vi var ude at gå sådan sammen med præsten og imamen og så videre, så fik vi faktisk med foreningen indført med sig at gå aften til hinanden. Og den her fortsætter. Så man er vant til at hilse på hinanden nu i Gellerup og Tuesøj. Og det synes jeg er rigtig, rigtig hyggeligt, at man har den tradition, at man bare hilser på hinanden, uanset hvem du er. Man må ikke kende hinanden af den grund. Men er det der, at man tit bliver inviteret ind til en kop te, eller folk har tid til at snakke. Folk har rigtig meget tid til at snakke, og de vil meget gerne snakke.
Mm.
Og det er meget forskellige ting, man får snakket om.
Mm.
Det synes jeg faktisk er hyggeligt, og at mange har haver, specielt i Tuesøj, der er stueetagen med haveareal, og der sidder folk tit ude. Så når man går forbi den vej, så kommer man næsten aldrig hjem, for så kommer man til at blive inviteret ind til aftensmad eller sådan noget, og så sidder man og snakker. Så det er altid noget at snakke om.
Mm.
Og det synes jeg ikke, det kan jeg mangle lidt, hvis jeg kommer andre steder og kigger, fordi jeg synes nogle gange, det er lidt klinisk.
Mm.
Altså det er snorret alting, og folk er ikke hjemme. Men hos os er der altid musik, eller folk snakker, eller børn, der taler. De er altid gang i gaden, på en god måde.
Mm. Hvordan gør I så op imod den negative billede, der også er?
Jeg tror, det er svært nogle gange. Altså, fordi at medier skriver rigtig mange ting, og nu har vi den her bandekonflikt, som de siger. Men man skal jo huske på, den her bandekonflikt, som er lige nu, den har jo også været her for nogle år siden. Det her er jo ikke noget nyt fænomen.
Det er jo bare, hvad er det for noget med bander, I har? Der er bande i Gellerup?
Ja, så de siger jo, at det er bander i Gellerup. Det siger, de er jo politiet, der siger det.
Ja.
Og vi har jo hele tiden sagt, at de grupperinger rundt omkring, og når det er stoffer indblandet i tingene, så er det jo så er det grupperinger for ligesom at have det her salgsområde. Sådan er det.
Mm.
Og sådan er det jo andre steder også. Men måske er det bare lidt nemmere at gemme sig i Gellerupparken og Tuesøj end den andre steder.
Annette, kan du forstå, hvis etnisk danske er bange for at komme ud i Gellerup?
Altså, jeg kan godt forstå dem, og hvis jeg siger, jeg vil nok have den samme holdning, hvis jeg skal til Rosenhøj en aften. Fordi jeg
det er
så
et andet kvarter.
Det er et andet kvarter, for det kender jeg jo ikke. Og jeg tror, det handler om vane. Altså, jeg ved jo godt, at når jeg kommer gående der, jeg ved jo, så er det videokamera alle steder, stort set. Så det ved jeg. Og man kan tit, det kender du måske også godt selv, at du kender dine naboer, din blok og din gade, kan man så sige. Dem ved man jo, hvem det er, så nogenlunde. Så hvis det kommer nogen, som du ikke kender, så kan du spørge på langt afstand, at han bor jo ikke her. Så kan man godt måske tænke, hvad laver han her? Ikke? Og hvad laver de nu? Og så kan man måske føle sig lidt utryg ved, at hvad kan de finde på at gøre?
Mm.
Men som regel, så sker det jo ikke noget i hvis man kigger på det, medier siger i Gellerup og Tuesøj, så sker det jo faktisk ikke ret meget for os beboere på den måde. Det er jo tit det der bande eller gruppering, eller de unge, der har noget imod hinanden, eller så er det psykisk syge.
Mm.
Det er også en belastning, vi tit har i området. Vi har små lejligheder. Det er rigtig godt, hvis man er psykisk syg og en lille etværelseslejlighed. Det er jo mange, der faktisk bor i dem. Og det kan jeg godt finde på i deres hallucinationer, måske at tage en kniv og gå ud. Og så står det på forsiden næste dag, at der var en mand, der gik på Emiratsvej med en kniv.
Mm.
Altså, så man skal også tænke på hvem er der.
Mm.
Og indtil videre har vi ikke haft nogen. Altså, vi har ikke haft nogen beboere, der kom til skade, kan man sige. Der er ikke nogen beboere, der bliver overfaldt på den måde. Så tit er det jo nogen grund til, det sker. Men
hvad med succeser?
Det største succes, synes jeg faktisk, vi har haft, er den boligsociale helhedsplan.
Ja.
Og hvad betyder det? Det betyder faktisk, at den boligsociale helhedsplan er noget, der kører parallelt med den fysiske helhedsplan med forandring i Gellerup.
Og så det bliver simpelthen fysiske ændringer?
Ja, fysiske ændringer, ja. Men den boligsociale betyder, der er også beboere, der har været med til at lave nogle indsatser i Gellerup.
Ja.
Og en af dem, jeg er rigtig stolt af, det hedder Fritidspatruljen. Dem har jeg været med til at tænke
Fritidspatruljen.
Igen. Fritidspatruljen. Okay. Ja. Fordi vi havde en periode rigtig mange børn, der rendte rundt på gaden og lavede ingenting, og det ødelagt mange ting, og lygtepæler og alt muligt noget. Det er mange år siden efterhånden, det er 6-7 år siden. Mm. Og så tænkte vi, hvad kan man gøre ved dem? Jamen, de mangler nogle gange en voksen, der mangler nogen at lege med, det mangler struktur, når de kommer ud på legepladsen. For de har tit ikke deres forældre med. Mm-hmm. Så vi satte noget, der hedder Fritidspatruljen i gang. Vi har en coach, en voksen coach, på der hedder Gordon. Og så ansatte vi 4-5 unge, der var over 15 år. Mm-hmm. Og så lærte de her børn at lege 2 timer, 2 gange om ugen. Og det er et kæmpe hit. For så kom børnene på det tidspunkt klokken 4, og så har lavet et rundbold, eller de laver stikbold, eller chipper, eller laver en konkurrence. Og det har altså lært rigtig mange af vores børn at lege, og det synes jeg har været en fascinerende måde at se, at de her børn faktisk kan lege. De er ikke konflikter på gaden, de leger sammen.
Det kan I godt mærke, som
ja,
beboere?
Ja, det kan godt mærke. I Tuesøj kan det i hvert fald.
Ja.
Og så har vi noget af blokambassadørerne. Det fik en lidt skæv start, men i dag bruger vi faktisk beboerne som ambassadør nogle timer om ugen. Det går bank på døre, hvis vi har brug for noget i opgangen. Hvis det skal males i opgangen, eller energisparing, eller sådan noget. Og de giver lidt selvværd, og det giver ejerskab. Mm-hmm. Og det er meget populært at blive blokambassadør.
Bare ligesom for blokambassadør, det lyder fint, men så er man ambassadør for hele den blok, man bor i?
Nej, det var meningen i starten, men vi kunne faktisk ikke høre hip. Vi kunne ikke ansætte 32 mennesker.
Nej.
Vi havde ikke nok af folk, der kunne gøre det. Mm. Så vi har 5 eller 6 af dem nu, som rykker ud nogle timer om ugen, og så går de på HF måske, eller tager en 10. klasse ved siden af. Og så sidder de simpelthen en stol over en bord ved opgangen, og så fanger de beboerne, når de går ned og op, og så diskuterer de det der, nu skal I høre.
Ja.
Nu starter vi måske en ny låseordning. Det betyder, at du kan ikke aflevere dine nøgle med på driften. Det betyder, at hvis de skal ind, så skal I lave en aftale med håndværkeren, og hvordan gør man så det? Og så fanger de simpelthen folk i opgangen, gæster som beboere. Og det er jo en god måde at komme i kontakt på.
Jeg synes, det er meget fint, og det lyder til, at der er rigtig mange gode tiltag i gang for at ligesom oplyse beboerne mere og tage ansvar. Men hvad med integrationen med resten af samfundet? Altså, der bor jo stadigvæk rigtig, rigtig mange med en anden etnisk herkomst end dansk, ikke?
Jo. Men det, der er interessant, hvis man kigger på statistikken, så er der altså tredje største delen, det er altså danskere. Først kommer det arabisk, så kommer det somalier, så kommer det danskere. Så jeg vil faktisk opfordre til folk at sige i Gellerup og Tuesøj, hvad er I henne? Mm-hmm. Jeg synes måske, det er dem, der også skal være med i det danske foreningsliv og være en del af foreninger. Vi har faktisk ikke ret mange danskere, som er deltagende i nogle foreninger. Mm. Og det synes jeg er ærgerligt, for vi har rigtig, rigtig mange, som har en dansk baggrund.
Mm. Nu nævnte du også, at de fysiske ændringer måske vil være med til at ændre på beboersammensætningen også.
Ja. Altså, jeg tror, med tiden, så er det jo folk, altså de også, vi er jo også begrænset de love, der kommer til Danmark. Det er jo ikke så nemt at komme herhen mere, og så familiesammenføring. De har jo så en del af det. Mm. Men jeg tænker også, at lejligheden er blevet genomrenoveret, og nogle af lejlighederne bliver fjernet. Og så bliver der nogle andre slags lejligheder. Og det gør, at de store familier kan ikke måske bo i de små lejligheder, så bliver det sådan lidt, altså så automatisk, så bliver man fordelt på en anderledes måde. Og der kommer også det kommunale miljøteknikrådhus derude, og de skal sige, man kan jo forestille sig, at en af de der 900 arbejdspladser, at det er nogen, der synes, det er fedt at kunne få en lejlighed tæt på sit arbejde, hvor det, man kan gå. Og når letbanen kommer ud, så tænker jeg tror på den letbane, jeg er stor fan af en letbane, fordi jeg tror, at den her infrastruktur kan give rigtig meget til området. Folk gider at bo derude. for det er tæt på Aarhus. Det er 7 kilometer ind til byen. Mm. Det tager 10 minutter med letbane. Så vil man også vælge at bo i det område.
Så er du fortrøstningsfuld?
Ja, det er jeg. Det er jeg. Og jeg synes stadigvæk, historien om Gellerup og Tuse er fascinerende. Ja. Og man lærer noget nyt hver dag.
Ja. Men så er det jo godt, at du ved siden af alt det, du laver, også er forfatter.
Ja.
Jeg ved jo, at du tidligere har sat ord på det.
Ja, jeg skrev jo. Jeg satte mig ned en dag og begyndte at skrive, og jeg blev ved med at skrive, og jeg blev ved med at skrive. Mm. Og så helt pludselig så har jeg faktisk opdaget, at jeg havde så meget på hjertet, at det kunne blive til en fiction-roman, fordi jeg tænkte, jeg synes, den viden, jeg har fået, både med kvindehuset og med området, det kunne man godt sætte lidt ord på. Men jeg er jo kun amatørforfatter, jeg er jo ikke professionel forfatter. Men det var faktisk et sted forlag, der sagde ja til at udgive min bog. Og den er udkommet på en mollepyksprog, kan man lidt sige, lidt svensk, lidt dansk, men det er jo mig. Mm. Og det er mig, der bor der, og det er mine refleksioner, der ligger der i. Mm. Og den har jo blevet brugt som undervisningsbog, og e-bog kom den også ud på. Så jeg elsker at skrive.
Lige her til sidst, der skal jeg spørge Annette. Bliver du boende i Gellerup?
Ja, indtil videre gør jeg jo. Jeg kan godt tænke mig at få en af de nye lejligheder, som man omdanner til en lidt større lejlighed, måske end den, jeg har i dag.
Det lyder helt til, at vi bliver ved med at høre fra dig, og vi bliver ved med at se dig, og vi bliver ved med at følge dig i at hver dag prøve at gøre Gellerup til et endnu bedre sted. Og så for os, der bor udenfor, måske forstå, hvad der er, der sker derinde. Annette, tusind tak, fordi du kom i dag og delte dine tanker og din historie med mig og vores seer.
Ja.
Held og lykke.
Det selv. Tak.
Når gnisten bliver til flamme, og der går ild i sjælen, så kan drømme kun blive til virkelighed. Tak, fordi du så med i dag. Jeg er snart tilbage med en ny historie og en ny ildsjæl. Indtil da, på gensyn.